Qaramazdan Yegova şayatları hem beylikli dini akımların ağzaları yalı öz ınançlarını beylikler ulan paylaşıp dini azatlı hukuklarını ulanmağını devam ettiriyerler.
Şol ruhatta dini ınançlarını paylaşan şahsiyetlerin polisiya çağırılmağı, tutsak edilmeği ya da tutsak edilmek arada kayvat atılmağı, cerime salınmağı, mobil telefonlarının ellerinden alınmağı yer vakalar saklanıp kalıyor.
Deyip ol belledi. Yegova şayiatlarının New York'taki baş edarasından Guruma'nın Azatlık Radyosu'na iyi veren ekskluziv hasabatında Yegova şayiatlarının yüzveyiz olayan başka da yağdaylarına üns çekilyer. Guruma'nın dine adam hukukları toparlarına iyi veren 2024 Yegova şayiatları din azatlığı hasabatı Türkmenistan adlı raportunda Türkmenistan'da oların dini azatlıklarının bozulmağı ve çeklendirilmeği tusu edilmeği yalı vakaların en çemesi beyan edilyer.
2024 yılın 12 yanvarında Levavın Takar etrafında polisiya hususi jaýy ruhsatsyz reýd geçirdi. Jaýdaky Yegova şaýatlarynyň bäzisi tutsak edildi we polisiýa bölümine akdyldy. Olaryň mobil telefonlary we beýlik elektron enjamlary ele salyndy we olar 8 sagatlap sorag edildi.
Deyilip hasabatta bellenilýär. Bellesek soňky döwürde Türkmenistanda kanun goraýjy edaralaryň Yegova şaýatlaryna basyşlary ýokurlanýan mahaly döwlet bilen baglanşykly imamlar öz wagyzlarynda olary açaçan tanqidleýärler we ilaty olar bilen hyzmatdaşlyk etmekden gaça durmagy çağıryarlar.
Gepler Azatlyk radiýasy. Hormatly dinleýijiler, bildirişimizi dinleň. Salam, dogon gepleşigimiziň öňdäki sanlarynyň bir näçesini türkmen sanyny jaý meselesini. Hususan aýal gyzlaryň, ýeki ýaşaýan enelerin, goly ýuky maşgallaryň ýüzbeýüz bolýan jaý kynçylyklaryna bagyşlaýar. Sosial ulumlardaky maglumatlar, çeşmelerden gelip goýşan habarlar türkmen sanyny jaý edinmegiň görülip eşitilmedik derejede kynlaşanlygyny. Jaý meselesinde korrupsiýanyň häkimiýet edenetdiriklerinin göz görtülü köpölýänligini isaret edýär. Egerde bu meselede öz bilýän zatlaryňyzy, şaýat bolan ýagdaýlaryňyzy biz bilen paýlaşsaňyz sizden minnetdar bolarys. Azatlyk radiýasy siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Biz bilen hat ýazyp da, telefon edip hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiňle ýartyňyz. Balkan vilayatynyň mektebi çenli çağalar edaralaryna körpeleri etli naharlaryň berilmegi behedildi. Azatlyk radiýasynyň çeşmeleri bu talabyň yerli saglyk müdürlüginiň görkezmesi bilen yerine getirilýändigini aýdýarlar. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Vilayet Taglyk Müdürlüğü ve Devlet Arasıçılık ve Keselerin Yayramağına Karşı Görüşmek Kulluğu 18. Noyabrda Türkmen Vasiyenin Etrap Bilim Müdürlüğüne dilden görküzme verip, mövsümleyin viruslar ve veterinariye çağrıları kadılısyança et ve süt önümlerinin çağrıları berilmeğini qadağan ettiler.
Deyip Çeşmen Raydiyar, bu yağday sağlık edaraları tarafından son aylarda mağların ve kuşların köpçülüklüğün helak bolmağı bilen düşündürlüyar. Azatlık radyosu çağılır bağlarını ve başlangıç mekteplerde et ve suyu dönümlerinin qadağın edilmek boyunca yerli hakimiyetlerden resmi tesvir alıp bilmeyar. Bu havarlar Türkmenistan'a son aylarda köpçülüklüğün mal ölümlerinin hasabı alınayan vaatına qavat geliyar. Azatlık radyosu Günvatar Vulayet'in bilim ve terviyeçilik edaralarına et ölümlerinin qadağın edilmek bilen Türkmenistan'a köpçülüklüğün mal ölümlerinin hasabı alınmağının arasındaki bağlanışı Yerli resmilere tasdikladyp bilmeýär. Ýöne yerli saglyk edaralary Azatlyk radiosynyň 15-nji noýabrda şeýle habarlaryň video bilen birlikde çap edilmeginden 3 gün soň bilim edaralarynyň degişli görkezmeleri beripdirler. Videonyň awtory şonu daşyna haýat aýlanan bir maliýet agyny esasan goýuny we geçirlerden ibaret 500 çemesi malyň haram ölenligini aýtdy. Awgustyň ortalaryna Balkan welaýatynyň 10 goly obasynyň ýyr şahly mallaryň arasyna näwelli keselçilik ýüze çykyp mallar köpçülikligini haram edip başlady. Sentýabr aýynda Lewap welaýatynyň 4 etrawyna Çerçeği sayat dene ve hocamad etraplarına mağlar kırılıp başladı. Yurdun gün orta günü orta evsinin öğür meydanlarına hemşeyle hadiseler olup geçti. Son sefer Noyavr ayına sevittek kavarsalımız ve çeşmelerimiz Marbulayet'in Türkmen gala ve yol ötün etraplarının öğür meydanlarına akı köpçülüklüğün mal ölümleri var adı haber verdiler.
Balkan vilayetinin bilim ve terviyeçilik idarlarında çağları kütüklü denelerden tayarlanan naharları, çiçivitsa, yağni mercimek, greçka, kaynadylan tüwi ýaly önümleri bermek talap edilýär. Köp çağa seýle naharlarda ýüzüwýär, iýip bilmeýärler, hallamaýarlar. Ýöne sonda da çağlara seýle önümler kaynadylyp berilýär.
Dipr Balkanny ýaşaýjakdy. Bu aralykda çağlar baglarynyň töleglöri şolsanyň nahar töleglöri käbir hojalyklary agram salýar.
Çağlar baglarynyň bir aýlyk okuw tölegi 80 manat, nahar üçin aýlyk tölegi 200 manat. Çağlar baglarındaky körpeleriň enatalarynyň tas 50 götürümi şeýle töleglöriň hötdesinden gelip bilmeýär.
Deyip Balkanlı yaşayıcılar eder.
Nahar tölöglerini töləb bilmeyen enataların çağaları aşxana alınıp gidilmeyer. Olarsın potoglarında qaldırılyar. Dine naharın tölögünü tölən enataların çağaları aşxana alınıp gidilyar. Bu bolsa okuçların psixologiyasına yaramaz təsir edyar.
Deyip olar eder.
Adatlın bu kepti köp okulun xavarlarının yeni bir bolsa könülün Demir yollar varadaki havar volli. Türkmenistan'ın demir yol ulgumundaki problemaların yitileşiyanlığı, onun teknik üpçünçülük yağdayının yaramazlaşiyanlığı göze dürtülüyor deyip adatlık gülen kuruluşun yaşayıcıların bir aytti. Temani kardeşim tekrar devam ettiriyor.
Azatlyk radiosynyň habarçysynyň 26-njy noýabrda Aşşabatdan beren maglumatyna görä, soňky hepdelerde sosial torlaryň türkmen dilli ulanjylarynyň arasynda demir ýollaryň göz gyýyny ýagdaýlarından käbir pursatlary telefonda surata düşürip, sosial torlarda paýlaşýanlar göz görtele köpeldi. Bu suratlaryň arasynda demir ýolyň çataçan ýa-da onuň ýokorsundaky galyň demir örtüklerini ýok olup, bölünendigini görkezýän şekiller bar. Şeýlede suratlarda demir ýoly götürýän betondan Dünyada ağaçtan düşölgölörün çat açıp kəvir bölüklörünün dövlün yerlerini hem görse bolyarı.
Rayetler suratları paylaşmak bilen puduğu gözükçülüge diyen dövlet emeldarlarının ünsünü çekmeyi çalışyarlar. Olar pacigalı vakalar bolmazdının häkimetler bulorun önünü alar dip umid ediyarlar.
Dip paytaqtly yaşayıcı aytdı. Habarşymyň tasdiklamagyna görä demir ýollardaky näsazlyklary paytaqta goloy sewitlerde hem duş else bolýar. Ýöne bu ýagda esasan hem ýurdun çetki welaýetlerinde gözü dürtülýär.
Demir ýollaryň şol howpli bölüklerini otlularyň tiýdiligi sagatda 20-30 kilometrden geçmeýär. Sebäbi bu ýerlerde 50-60 kilometr tiýdilik bilen hereket etse onu otlunyň agdarylmak howpy döreýär.
Dip otlyny dolandyryan hünärmenleriň biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä demir ýollaryň käbir bölüklerindäki göz gyýyny ýagdaýy esasan bu ulgama döwlet tarapyndan ýeterlik maliýe seriştesiniň goýup berilmediligi sebäp bolýar.
Paýtagtdaky we Vilayet merkezlerindeki demir yollarının durkun tazelemeği ve dövre vaplaştırmağı mayı koyulan olsa da yurdun çetki sevitlerine sovet dövründen veri hiç iyili ellinmedik demir yollar var. Emirlerler bu yağdayları görmezlik asalyarlar.
Dip hünermen belledi. Galı verse de ol sonku 10 yıldan kuvrak valtın duvamında Pudon 104 hünermeninin öz ardası bilen işten çıkandığına hem ünsü çekiyarı.
Sebebi 2500 manat maskalany eklemäge yetmeýär. Hünärli işgärleriň yetmezçiligi bu dogda meseleleriň artmagyna getirdi.
Dip hünärmen sözünü jemledi.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije yetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment Tesbir görmüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataif. Birleşen Milletler Uramasının Hubanın ütkümüge varadak çarçıvalı masagatının fonunu Adatik Radyosu köpbenç ünsüden düşürüyen sevütlerde seyrek kodgulayan daşkı kurşov meselesine ünsü çöküp makalalar tapkırını tayyarladı. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigini nowatak sanany şol makalalar toplumynyň bir näçesini siziň dikkatiňize getirýäris. Gepleşikde ikinji eşitdirjek maglumatymyz Hazaryň türkmen kenarına suwuň efesli çekilmegi barada bolar. Ikinji makala Hazar deňziniň harby maksatlar üçin ulanylmagy barada bolar. Bu maglumatlar bilen sizin men Maksat Ataýew tanış ederin. Üçünji maglumatda kardeşim Gözel Hudaýberdiýewanyň Hazaryň türkmen kenarına düwlenleriň, balyklaryň we guşlaryň köpçülüklüginiň ölmegi barada taýýarlan makalasyny diňläp bilersiňiz. Deňiz ýakasynak suwsuz diňjalyş dolugy, Awaza Türkmenistanyň ýolbaşçylary we döwlet edaralarynyň işgärleri üçin diňjalyş mekany hökmüne 2007-nji we 2017-nji ýyllar aralygynda guruldy. Ägirt ulum maddi çykdyjylar bilen döredilen bu zoolog inni Hazar deňzine suwuň peselmeginiň netijeleri bilen ýüzbe-ýüz boldy. Azatlyk radiosu Tomusa aýaly we iki çagat bilen şol ýere syýahat eden Mergen bilen görleşdi. Maşgaranyň 3 ýyldan soň eden ilkinji diňjalyşy lapkeşlik bilen tamamlandy. Mundan 3 ýyl öde Awazanyň kenarynda suwa düşen ýerlerimiz häzir takyr meýdany bolup deňziň 25-30 metreçeni çekleniňini görenimizde aýalym bilen ikimiz gaty geň arlyk diýip Mergen gurrun berdi. Awaza Türkmenistanyň onlar üçin mehmanxananyň Hakfa parklary we beýlik hamatlyklary öz üçin alýan ýeketäk kenaryaky diňjalyş zoologudyr. Awgust aýyny prezident Serdar Berdimuhammedow we beýlik ýokary wezipli ýolbaşçylar hem bu ýerde diňjaldy. Döwlet edaralarynyň we karhanalarynyň işgärleri hem şu ýere diňjalmagy uradylýar. Mergeniň gören zatlarynyň olara hem täsir ýetirip ýetirmänligi belli däl. Onlar 3 metr ýörep deňize gireniňden soňra da suwuň çuňlugy diýdiňe çeni ýetýär. Mundan 3 ýyl ozal deňize gireniňden 8-10 metr soň suwuň çuňlugy adamyň boýunyň deňine bolýar diýip Mergen gurrun berdi. Hazar deňziniň suwy ençe mil bäri ýyzy çekilýär. Bu esasan Russiýadaky gidroelektrik tassamalary we garyň azalmagy sebäpli Ural we Volga deryalarynyň akymlarynyň azalmagy ýaly sebäpler bilen baglanyşdyrylýar. Türkmenistan Hazardaky meseleni boyun almayan ýeketäk ýurt, emma deňziniň awazanyň kinarynyň esli uzaklaşanyny kinar ýakasynyň ýören islenlik adamyň gözüne ilýär. Mergen maşgalasynyň diňjalyş wagtyny diňe kinarda gederenç edip geçirenligini, sebäbi suw düşmek üçin suw derejesiniň ören pes bolanyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň Türkmen gullugynyň habarçysy 2024-nji ýylyň iýulyna awaza baryp gördi. Onuň sözlerine görä yerli mehmanxanalar öňkü kenar ýakasynyň has uzaklaşan suwa ýakyn ýerden täze suwa düşülýän ýerleri döretmäge synanyşypdyr. Emma şonu da suwda 100 metr uzaklygy ýörenden soňam suwun çuňlugy adamyň diňe diýdine ýetýär. Türkmenistanyň hökümeti awazany ösdürmek üçin näçe çykdyjy edilenligi barada hiç wagt maglumat bermedi. Emma hökümete ýakyn bir çeşme käbir kaşaň mehmanxanalaryň guruluşyny 40 milliondan 50 million dollar aralygyny pul sarp edip Lenin Azatlyk Radiosyna aýtdy. Deňiz suwunyň derejesiniň peselmegi Awazadan 15 kilometr uzaklykda ýerleşen Türkmenbaş portuna da täsir etdi. 2018-nji ýylda Uly Dabara bilen açylan bu defga Türkmenistanyň iň täze portudyr. Ýöne inni ol ören ýalpak. Täze portun golaýnak deňiz düýbüni çuňlaşdyrýarlar. Häzir bu ýerde ýer soruju nasoslu gämiler gazyw işden alyp barýarlar diýip adynyň efirde tuturmagyny istemedik bir hünärmen aýtdy. Suwun çekilmegi netijesinde diňe bir täze portda däldi, ýa-da deňiz içindäki Azerbaýjan urunaky deňiz ýollaryna hem gazyw işleri geçirilýär diýip bu işlere gatnaşan deňiz hünärmenleriniň biri anonimlik şertine gurrun berdi. Resmiler 2018-nji ýylda gurulan Türkmenbaş portunyň ýylda 17 million tonna ýük we 300 000 ýolagçy geçirmek üçin kuwatynyň bardygyny aýtdylar. Şondan bäri daşalýan ýükün mukdary ýa-da ýolagçylaryň sany barada hiç ýyly sany görkezmediler. Portun ýygnan edilen geçiriciliği ukyby rejim tarapynyň daşarky gatnaşyklardan üzüňe taklanýan Türkmenistanyň Taşara Feudanın möhüm yolunu öğrülmeğine mümkünçülük veriplerdi. Emma inni gämler 2 kilometr uzaklıkta yerleşen köyüne porta uğradılıyar. Bu yere täze porttan 2 tane yük götürücü kran hem getirildi. Aslında bu deniz mendiri içerki kiçi yol olucu gämler için ulan olup geliniyer deyip hünermin aytti. Hazar deňzine geçiren diňjalyşy mergeni we onuň aýalyny gelejek hakda oýlanmagy mejbur etdi. Meseleniň öňüni almasalar artyk çoğuluklarymyz nähili hazar görerler. Deňizden ýüzlerçe, belki müňlerçe metr uzakda ýerleşýän awazada diňç alarlarmy diýen soraglary öz aramyzda alyşyp hazaryň kenarynyň gaýtdyk diýip mergen bellädi. Hazar deňziniň ýagdaýy bu ýerde ýaşaýan jany jandarlary hem täsir ýetirýär. Soňky bir näçe hepde bäri Hazaryň kenarlaryna şol sany türkmen kenarlaryna döwlenler, balyklar hem guşlar öli tapylýar. Bütün dünýä wanky Hazaryň ýapraklaşmagynyň negatif täsirlerini azaltmak üçin sewit ýurtlaryna ýardam bermäge taýýarlyk bildirdi. Dünya Bankının Günorta Kavkaz Sebiti boyunca müdürü Roland Price'ın Baku'da geçiren Huvanın ütkümüğü boyunca konferensiyanın çeğindeki diskusiyada duşan ve güneden çıkışına göre Hazar Denizinin su derecesinin ilgiderli pesilmeği dine bir daş kuruşu meselesi olman eysem iktisadiyet hayırlı diyen faktörün olup duruyor. Yaramaz tesirleri sanap geçen Price Kavr gemlerin kuvvetinin dine 50 götürümünü ulanıp bolcak duyunu Kavr encamları ve infrastrukturanı olsa inni ulanıp bulmayanlığını belledi. Price Dünya Bankının ve Birleşen Milletler Ulamasının daş kuruşu maksatnamasının Hazar yaka yurtduna yardım vermek üçin täze proýekti işläp düzmegin uguruna hyzmatdaşlyk edýänligini aýtdy. Onuň sözlerine görä 2025-nji ýylda makullanjak bu proýekt Azerbaýjanyň, Gazagystanyň we Türkmenistanyň potensialyny güýçlendirmek arkaly olaryň deňizden hapalanmagyna garşy iş geçirmegini we deňizden biodürlülügini gorumagyny öňükdirýär. Gepleýän Azatlyk Radiosu. Rus harbylary Hazar deňizinden Ukrainanyň territoriýasyna raketalar goýberýän bolsa gerek. Bu dowlu möçberli uruşyň barýan ýerine adam we maddi ýetkiler artdyrmakdan daşarydy. Dünýäde iň uly köleň ekosistemasyna hem ziýan ýetirýär. Ortiyat Hazar deňizinden we oňa gulay suw howdanlarynyň çäklerinden Ukraina raketalar goýberip ölüm we helakçylyk getirýär. Bu ýagdaýyň Hazarın tebigatyny ýetirýän täsiri henizem keskitlenmäni gelýär. Ukraina resmileri Rus uçurlarynyň 2022-nji ýylda dowlu möçberde hüjümleriň ilkinji günlerinden EYM deňizden raketalar goýberýär we şonuň bärinde olar muny gaýta-gaýta edýärler diýip maglumat berýär. Hazarın kinarını yaşayan adamlar hem raketaların goyverilişi varada idiyarlar. Web saytta yerleştirilen videoların birini kalibr kanatlı raketasının goyverilerini görküdürler.
Yerli yaşayıcılar harbi hareketlerin denizde hapalayandığına idiyarlar. Şol yağdaydı kevr jurnalistler raketa goyverilişi bilen Hazar düğlenlerinin ölmeğinin arasında bağlanışık görüyerler. Rusya Hazar basseynini Ukrayna ediyen hücumlar üçün peydalan yandığı baradakı mağlumatları tasdiklamayar. Yöne Kreml hiç açan beyle pesperli bolmandı. 2015-nji ýylyň oktýabrynda resmi media şol wagtky gorunmak ministri Sergey Şoygunyň Russiýanyň Kaspi flotiliýasynyň kalibr raketalar bilen Siriýadaky nişanlara zarba urunduğuna habar berdi. Şonun soňky ýyl hem şeýle habar peýda boldy. 2022-nji ýyldan bäri aýdylyp gelinýän hüjümler esasan Hazar deňziniň üstünde hereket edýän bombalaýjy uçurlar tarapyndan X-55 kanatly raketalar goýbermek bilen amala aşyrylýar. Belki de Kaspi flotiliýasynyň kalibr raketalaryny goýbermegi de mümkin. Ýöne Ukrainanyň ýaraglı güýçleri Muňa anyk subutnamalaryň ýokdugyna aýdýarlar. Iýun aýynda yerli balykçylar tarapyndan çykarylan wideoda iki sany raketa surata düşürilipdir. Olaryň guýruk böleginiň hereketi howadan goýberilýän ganatly raketalaryň hereketine garanyňda kalibriň uçuşyna has çalym edýär.
Diýeni deňizin ekosistemasyna degişli aradalar aslında Russiýanyň Kaspi flotunyň Ukrainadaky hüjümlere başlamagynyň öňkü döwürde de gawat gelýär. Moskwa Dağıstanaky Kaspisk şäherine flot üçin täze baza gurdy. 2020-nji ýylyň iýununda ol ýerde gämleriň dabaraly görkezilişi geçirildi. Dağıstanyň ýaşaýjysy Azatlyk radiosyna häzirki wagtda çenli şeýle dabaranyň her ýyl geçirilýänini gurrun berdi. Şonda suwun ýüzüne newit tegmelleriniň galýanyny, soňra adamlaryň kenardan ölü balyklary tapýanyny aýtdy. Takminan 30 ýyl mundan ozal deňizde haýwanlar köp bolupdyr. Eýem olar ýok. Tomus aýlary men gämide ýüzüp nämeleriň bolýanyny gördüm. Munyň bir sebäbi deňizdäki harby flot bolup durýar diýip ol gurrun berýär. Ol ýaşaýjynyň ady aýan edilmeýär sebäbi Azatlyk radiosy Russiýada islenilmeýän gurumy diýilip ýalan edildi. Söhbetdeşimiziň adynyň ma'lum edilmegi onuň üçin türmet soglugyna öwrülipler. Bir yerli yaşayıcı ayal maşgalanın imşerte 9 yıl mundan odol Dağıstan'ın paytahtı Mahaçkala'dan Kaspiysk şehrine göçüp geleneğini gurrun verdi. Şonlar veri yağda yaramadlaşmağa tarap düyüplü üyt göttüydü. Ol ayalın pikirine göre her yıl geçirilen harbi davarılar daşkı kurşava ziyan yetiriyar. Gämiler portda durmayarlar, olar lavr taşlap deňizde saklanýarlar. Gämiler gije günü ýanyňy çäkýärler. Motorlaryň güwüldüsi hemişe eşdilýär. Elbetde ähli garandylar hem ýağlar deňize dökülýär diýip olaýdylar. Soňra gämiler ok atyp başlaýarlar. Ol ýerde elhenç ýagdaý döreýär. Ýanyk ýyllary hatda ýapyk penjerelerden hem aralaşyp dem almak mümkinler. Russiýanyň Hazar deňizindäki floty her ýylyň sentýabr aýynda harby türgünleşik geçirýär. Şu ýyl harby türgünleşikleri 30-dan ogurak gämi gatnaşdy. Türgünleşikler deňizden Russiýa degişli suwlaryna geçirýär. Emma biziň çeşmelerimiziň habar bermegine görä, soňra kenarda dökülen ýağ ýyllar görünýär. Suw ýakasynyň ölü balyklar tapylýar. Jurnalistleriň pikirine görä türgünleşikler we hakyky suwuş okuwlary deňizden hapalanmagyna, belki de düwlenleriň köpçülüklerini ölmegine sebäp bolýar. Kalibr hem de X-55 qanatlı raketalar üçin zähirli raketa yanğıcı ulanılýar. Munun deňde dökülýän bolmagy mümkin. Muňa garamadan Russiýanyň harby hereketleriniň hazırdaky tebigi gurşawa ýetirýän täsirini ketgitmek üçin garaşyl ilmiý maglumatlar toplanmaýar.
Hazır deňizinde döwlenler köpçülükleýin gyrylýar. Kazakstanyň Türkmenistan bilen serketleşýän tebitinde soňky 2 hepdede ölü döwlenleriň ýüzlerçesi tapyldy. Türkmenistanda hem döwlenler gyrylýar. Bu arada azatlygyň Balkandaky çeşmeleri habar berdiler. Balkanlı ekologiya hünärmenlerinin sözlerine göre Türkmenistan'ın deniz adalarında ölü tapılayan dövlenlerin sahanı artıyar. Son 2 heptere tapılan dövlenlerin sahanı 200'den geçiptir.
2 hepteler 200'den uğrak dövlenlerini denizden çıkardı. Bu sahanlar her gün köpölyer.
Dip anonimlik şertinde gürleşen Balkanlı çeşme 13. noyabrda gurrun verdi. Bu ýagdaý goňşy Gazakstanyň Mangistau regionunda deňiz kenarından tapylan döwlenleriň läşiniň 500'den geçen wagtyna gabat geldi. Gazakstandan tapawutlykda türkmen häkimetlerinden we habar serişdelerinden döwlenleriň gyrylmagyna degişli resmi maglumat bolmady. Şu günler kenar ýakasynda ölü guşlar we balyklar hem tapylýar. Balkanlı çeşmeleriň ýene biri şeýle gurrun berýär. Balıkların Bekriyalı Kızıl Kitabı girdilen seyrek görünüşleri şunlar has köpkürler. Kuşların barak, ördek, göçme, flamingo yali görünüşlerinin ölmeği bizi korkuzuyar deyip çeşme gurrun verdi. Azatlık bilen anonimlik şertinde gürleşen ekologiya boyunca Türkmenistanlı bilermenler sonki 3 yılda düvlenlerin köpçülüklüğü neveli sebepten gırılmağının neticesinde umumi hasap bilen 40%'nin yok olup gidenliğini çaklayarlar. Çeşmelerin öngü süreyen bu sahanlarını resmi taydan tasdiklap olmadı. Balkanlı bilermenlerin sözlerine göre Türkmenistan'ın daşkı gurşav hünermenleri balıkların, kuşların ve dövlenlerin köpçülüklerin ölmeğinin sebeplerini öğrenmek için sudan ve ölen hayvanların maslıklarından analiz nuskalarını alıyorlar.
Türkmen vekilleri Kazakistanlı ve İranlı ekolog hünermenleri ile telefon arkayı matlahat ettiler. Yönü neticeli iş olmadı.
Dip Türkmenistanlı ekologiya bilermeni gurrun verdiyim. Hayvanların ölümünün sebepleri neveli olmağında galiyar. Dövlenlerin kırılmağına beyleki Hazaryakı devletlerin hakimiyetleri tarafından hem çınlaki aladalanma bildiriliyar. Gongşı Kazakstan'da dövlenlerin köpçülüklüğün kırılmağına geçen ayın ahirinden verisin ediliyar. 24. Oktyabrda Kazakstan'ın Mangistau sevdinde Hovdan kenarından 51 saniye ilaşın tapılanlığını yerli hakimlik haber verdi. Şundan beri denizin kenarından ölü tapılan dövlenlerin saniye 500'den geçti. Kazakstan'da da ölü kuşların ve balıkların ençemesi tapılıyar. Kazak alimlerine göre sebebini anıklama üçin laboratoriya iberilen nuskoların neticeleri entek el yeterli del. Hazar denizinde hayvanların köpçülüklüğün kırılmağı kadar yaka sevitlerin yaşayıcılarını biyancılık ediyar. Kevr alimler deniz faunasının kırılmağının sebebini yokunç ketelin yüze çıkmağında kevirler su giyinişliğinin hapalanmağında görüyarlar. Azatlık bilen gurrungdeş bolan Türkmenistanlı ekolog soňky ýyllarda iýdi giderli gaýtalanýan bu ýagdaýy Hazar deňziniň ekologiýasynyň ýaramazlaşmagy we suw derejesiniň pesgelmegi bilen baglaşdyrýar.
Hazardaky floranyň we faunanyň güýçli ýetgemegini deňizde geçirilýän harby turgunlaşyklaryň we newit gaz önümçiliginiň garynlarynyň köpelmegi erbet täsir edýär. Hazar deňizi ölü deňize öwürlüp barýar. Soňky 2 aýda su derecesi yine kenardan 50 metr iyide çekirli. Hazar gözümüzün önüne çöle uğurlayan.
Deyip Türkmen ekologi gürrün verdiyim. Hazardaki dövlenlerin köpçülüklerin kırılmağı son kıyılarda izliydiğine gaytalanyar. 2 yıl veri Hazar'ın Türkmen kenarında dövlen maslıklarının yüzler çatı tapıldı. Azatlığın Balkan vilayetindaki haberçasının 14. noyabrda beren maglumatına göre şunlar yerli bazarlarda öngüzliğin satılan dövlen yağı satudan ayrılıptır. Balkan avatta ve Türkmen başıda brakonyerler tarafından dövlenin yağı ve balık yağı 200 gramı 200 manattan satılardı. Bir hepte beri san epidemistansiya olary qadağın etdi deyip çeşmeyler. Hazar deňizinde bikanun avlanýan döwlenleriň we seýrek balyklaryň söwdasy bikanun bolsa da Türkmenistanda şeýle ýagdaýa duş gelse bolýar. Tebigaty goraýjylaryň pikirine görä Hazar deňizindäki endemik ýagny belli bir ýerde ýaşaýan bu jandarlary gorumak boýunça meýilnamalar iş ýüzünde amala aşyrylmaýar. Beýle şertlerde ýagdaý ýaramazlaşýar.